In my journal tonight,
to mnie žurnalok, tie tukne nuracha, te tinte na nisani session manandanza indint, to mnie conférence générale, say nufunzek, nsavata red, tia tena manandanza rapana yafku.
Brother and sister, 6 months ago,
we met you. And we met you. Conference General, Isaac. And we met you. And we Francis.
Lay in the hospital.
Tia Pandrin, Tania Mnioptal. Fukatni Fianzeran. Send Sir Wandru Fitzfitz, Taluanzan. And we met you. Taurian Yadian Fatata Bausitan. Tam Rirat, Nazwaz. Tia lasa nut na kanyam ni mandaksais. Maf tia maf ni famuizana az. Ni fatom ni ten pul ni Salt Lake izai tam ni 7 octobre 1948. Rampit. Tio fenu timambion pul tona ni fitzingerana ni tona ni vadianai. Iz nul tia kutiom fianok. Ilai ulna nutkiaku, ari ilai namaku akaiki indrind. Nfila zakwe, malailazio, te tsiam pilazana, nyalalni fatapaku. Iti fionambeiti, numana marken fatimia pultona atram nyantsuna ai, omni college ni apostol, rumbifulai, senatoni flua make. Mbulatsi nisvel velftona na de rayaz. Nanditra isai tona maru isai. Tsina zua kunfanuana na fenu aftamla ifad malalako. Mar, tstambu isena nfafuza tena na ton. Ba afaku manatanteraka niyantuku. Tsimba na henu az menmen na velvel yao. Refa fuateri andao waz. Sinzana kaima ndita niyandu marmar na irnandu marmar miti az. Tena manana tueta nanzelis. Tia neo fsora nao sinfiana ka viku noni fanyo ptiava na mata lanzun isen ruta katam nai atram nalasani frances zai taratasi anzatun mar aviam sotutul zau nfuarai sena neo fanka fiza nyul lan frances arko fampionona na fianakaviana na ray fezamboninkazo tsara tarehan'ny polony izahay fianfankasitrahana izahay no ireo anjara briky maro amin'ny anarany izay narotsaka tao amin'ny kitapom-bolan'ny faobeny fiangonana ho an'ny asa fitoriana amin'ny anaranay rehetra izay nilazany dia maneho fankasitrahana feno noho ny hatsaram-pahalalareo sy ny fanaiam-pitiavanareo lalina izahay. Ny zavatra farany lehibe indrindra nampaheriana andritra izay fotoana nampiantsipo nisarana izay dia ny fijoroako vavolombelona momba ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy ny fahafantarako fa I fransaisy malalako dia mbola velona. Fantatro fa mandalo ihany ny fitoam-pisarahanay nofehezina tany amin'ny tranon'Andriamanitra izahay tamin'ny alalan'ny olona ray izay manana ny fahefana ame ety ambony tany sy ny any an-danitra. Fantatro fa ho tafara indray izahay indray androany ary tsy saraka intsony. Izany ny fahalalana manoana ahy. Ry rahalahy sy rahavavy, mety tena ho azoantoka ny mihevitra fa tsy mbola nisy olona nianatra amin'izay ka tsy mba nianjadian'ny fijaliana sy ny fahoriana velivery ary mbola tsy nisy koa vanim-potoana izay irahitra amin'izao teo amin'ny tantaran'ny olombelona izay tsy nandalovan'ny korontana sy loza. Rehefa iandian-javatra mafy tampoka isika eo amin'ny fiainana dia tonga ny fankapanahy ametraka ilay fanontaniana hoe fa nahoana no miseho amiko izao? Indraindray toa toy ny tsy misy fiafarana ilay faharoena ary toa tsy misy ny fanantenana hatafavoana amin'izany. Mahatsapa ho voadidiny fahatsoam-panantenana avy amin'ny tsy fantanterahan'ireo nofinofontsika sy ny famoezam-po nateraky ny fanjavonan'ireo fanantenana isika. Mirai feo amin'ilay fitalohana hita amin'ny Baiboly isika manao hoe moa tsy misy balzama ve any Gilead? Matsapa ho nilazana sy fahadiranovana ary irery isika. Lasa mijery ny fahoriantsika manokana amin'ny maso, mijery ny zavatra rehetra ho ratsy isika. Lasa tsy andrintsika izay amahana ny olantsika ary adinintsika fa takena amintsika matetika ny fananana ilay toetra masina dia ny faharetana izany. Ireo olana mianjady amintsika dia mitondra eo anatrehantsika ilay fitsapana marina ny fahaizantsika maharitra. Misy fanontaniana lehibe iray izay anjarantsika tsirairay no mamaly azo. Hilavolefina ve aho sa hiatrika hatramin'ny farany? Tena milavolefina ny sasany rehefa hitan'izy ireo fa tsy afaka ny andresy ny olany izy ireo. Ny hoe mitraka hatramin'ny farany dia ahitana ilay faharetana hatramin'ny fiafarahan'ny fiainana mihitsy. Rehefa misaintsaina reto hoe zavatra mitranga amintsika rehetra isika dia afaka miara-milaza amin'ny Joba fa ino hoe teraka ho amin'ny faharoenany olombelona. I Joba dia lehilahy marina sy mahintsy izay sady natahotra an'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy. Olona tsara fitondrantena ary nanankarena izy. Nefa niatrika fitsapana izay mety manimba n'iza n'iza. Rehefa namoy ny fananana izy, tsy nankorain'ny namany ary nianjadiny fanaintainana dia niteny hoe ary nampirisihana ankalan'Andriamanitra. Nahatohitra ilay fakapanahy izy ary nanambara avy tany amin'ny fanahiny hoe indro any an-danitra ny vavolombeloko, eny vavolombeloko dia any amin'ny avo, fantatro fa velona ny mpanavitra ahy. Ny hazona ny finoa ny Joba, moa ve sika anao toy izany koa rehefa hiatrika ireo olana omenantsika? Isaky ny mitady hotrotraky mionjam-piaina sika dia aoka tsiaro fa efa nandalo izany ny olon-kafa maro ary naharitra sy nandresy avy eo. Ny tantaran'ny fiangonana ao anatin'izao vanim-potoana fahafenoan'ny fotom-pahasoavana izao dia feno toejavatra ny anan'ireo izay nananolana nefa ny toetra ho mahafiorina foana tsy natoky. Inona ny antony? Nataony hoivin'ny fiainan'izy ireo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Izany no zavatra anampy antsika aharitra na inona miseho amintsika. Mbola hiaina olana sarotra isika saingy ho afaka ny tarika ampasahiana azy ireo ary hivoaka ho mpandresy amin'izany. Avy eo amin'n'ilay fandriana ny ainana fanaintainana sy ondana kotsan-dranomaso isika ho hatraka hiandrandra ny lanitra amin'ny alan'ilay fanomezan-toky masina sy fampanantenana sarobidy hoe tsy andao anao na hahafo ianay aho. Sarobidy tsy voavidy vola ny fampahirezana toy izany. Rehefa nandeha tany amin'ny faritra maro aho nanatanteraka ny andraikitra, ao anatin'ny antsiko dia lasa nahafantatra zavatra maromaro. Tafiditra anatin'izany koa ny fahitana fa iainany rehetra ny alahelo sy fahoriana. Tsy afaka anomboka andrefy ny alehibe ny alahelo sy ny fahoriana rehetra hitako ny maso aho. Mety ho lava dia lava ny zavatra azo tanysaina satria olana maro tsy tambo isaina ny mety ho tonga amintsika. Ny milaza ohatra ray fotsiny aza dia efa sarotra, kanefa isaky ny mieritreritra olana atrehana aho dia mankany amin'ny rahalahy Brems izay mpampianatra ny sekoly alahady fony zao zatovolahy. Mpikambana amin'ny fiangonana matoky iray izy ary lehilahy be fitiavana. Nananjanaka valo izy sy sady vadiny ary maro tamin'izy ireo no nitovy tana tamin'ireo olona tao amin'ny fianakavianay. Rehefa nivady izaho sy Francesy dia niala tao amin'n'ilay paroasy izahay ary tany amin'ny lalona mpanambadiana sy fandevenana ary koa nandritra ireo fivoriany paroasy no naitanai andala siravav brems tam 1968 dia namoin vadiny sadi I rala brems to izankore zanany rotambre zanany kon mat tela mifultona lasa zay dia niantso antarbiny zafikeliny rala brems no zavainy tam kofa feno dimiambizatona I rala brems aro izy hoe mipetraka any amin'ny toerana kely fikarakarana mpianatra izy saingy mianao fianakaviany manontolo isaky ny alahady ary izahany lesona momba ny filazantsara tamin'ny alahady lasa teo dia nanambara taminay izao I dadabe ry malalako isany ho faty aho amin'ity herinandro ity azonareo mba tsoina ve I Tommy Monson ho fantany tokony atao
I visited Brother Brams.
Dia niona tamin'ny rahalahy Brams aho niariva tao aorianan'izay. Tsy nahita azy nandritra ny fotoana ela aho. Tsy afaka nyresaka taminy aho satria tsy nahainy intsony izy. Tsy afaka nanoratra avatra ho azy aho satria tsy nahita intsony izy. Satria tsy afaka nahita amin'ny masony. Nolazaina tamiko fa ny fianakaviana dia mifandray aminy, amin'ny alalan'ny fifandraisana, ny ratsantanany. Avy amin'ny tanany havanana ary avy eo manoratra eo amin'ny fialatanany aviany anaran'ny olona izay mamangy azy tsy maintsy atao amin'ny alalan'izay ny afatra izay tiana ampitana aminy naraky ilay fomba tokony ataoka no raisiko ny ratsantanana ary no raisako nysoratako hoe TOMMYMONSON izay anarana nafantarany hatra amin'izay tena faly rahalahy Brams ka noraisiny tanako ary napetrany teo amin'ny lohany fantatro fa hahazotsodrano fisoronana no tadiaviny niaraka nanatanteraka izany tamiko ilay mpamily nitondray tany amin'ilay toerana fikarakarana mpianatra ary dia napetraka teo amin'ny lohany rahalahy Brams ny tananay ka nomena ilay tsodrano no tadiaviny izy taroin'izay dia nikoriana avy teo amin'ny masony ny ranomasony no raisy ny tananay ho fanay ho ampakasitrahana na dia tsy heniny aza ilay tsodrano nomeny azy dia nahery vaika ny fanahy tsapa tamin'izay ary neny fa nentanyny fanahy izy mba hahafantatra fa nomenay azy ilay tsodrano tsy nahita intsony io lehilahy io tsy afaka nandray intsony izy nipetraka andro aman-dalana tao amin'ny efitra kely tao amin'ny toerana fikarakarana mpianatra izy kanefa nanohina ny fokony tsika teny amin'ny endriny sy ny teny nolazaina misaotra ho izy tena naneo fa hatsaram-panahy tamiko ny raiko any an-danitra nodimandry tao anatin'ny herinandro araky ny efa nambara mialoha rahalahy Brams tsy mba nifantoka loatra tamin'n'ilay tsy nanana ny velively izy fa naneo fankasitrahana lalina foana reo fitahiana maro azina ny raintsika any an-danitra izay nanomeantsika fahafahana hianoka ao anatin'ny zavatra maro dia mahafantatra fa mila mianatra sy mivoatra ary lasa matanjaka koa isika rehefa miatrika sy maharesy fitsapahana izay tsy maintsy lalovantsika fantatsika fa izy fotoana izay hiainantsika fahorena mahavaky fo sy jaliantsika ary mety hitsapahana mihitsy ny fetrany izay zakantsika kanefa ny olana toy izany dia manome fafahanantsika hivoatra sy hanitsy fiainantsika araky ny fomba nampianariny raintsika any an-danitra ary ho lasa tsy hitovy amin'ilay isika teo aloha isika olona tsara kokoa noho ny teo aloha mahataka javatra bebe kokoa mahay maneho fitiavana kokoa noho ny teo aloha izany ny tokony ho tanjontsika tsy hoe maharitra fotsiny fa koa lasa madio ara-panahy bebe kokoa ao anatin'ny fotoam-pilaminana sy fotoan-tsarotra lalovantsika raha toa ka nisy ireo olona tokony atrehina syvahana dia ho nijanona toantsika hatr'izay isika Zara raha mivoatra na tsy mivoatra mihitsy eo amin'ilay tanjontsika hazo ny fiaina mandrakizay. Misy pahitony kalo iray ny teny hoe tsy moramora vao mitombo ny azo tsara. Ny rivotra mahery kokoa dia mampatanjaka azy kokoa. Ny toerana malalaka kokoa dia ampijoalajala azy kokoa. Ny oram-baratra bebe kokoa dia anome azy tanjaka kokoa. Na ny masoandro, na ny atsiaka, na ny orana, na ny ranomandry izay mandalo dia sady mampitombo ny azo no ampivoatra ny olona. Ilay mpampianatra ihany mahafantatra ny alalan'ny fitsapana mahazo antsika sy ny fanaintainantsika ary ny fizaliantsika. Izy irery ihany no afaka ny mamiantsika fiadanana mandrakizay ao anatin'ny fotoam-pahoriana. Izy irery ihany no afaka mampahery ilay fanahyntsika amin'ny alalan'ireo teny fampahirezana omena. Mankanesa ny tiamiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesantrentana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Entony zikako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina mpo aho dia hita fitsarana ho any fanahinareo ianareo. Fa mora ny zikako ary maivana ny entako. Na ao anatin'ny fotoana tena tsara indrindra izany, na ao anatin'ny tena mafy indrindra, dia miaraka amintsika izy. Nampanantena antsika izy fa tsy iova velively izany. Ry rahalahy sy rahavavy, engany asika ka haneho fanolorantena amin'ny raintsika any an-danitra izay tsy iova rehefa mandeha ny fotoana na rehefa miseho ireo olana eo amin'ny fiainantsika. Tsy tokony hoe miaina olana isika vao atsiaro azy, ary tsy tokony hoe terena aneritena isika vao haneho amin'ny finoantsika sy ny fahotantsika. Engane isika ka hiezaka hatrany ny o akaiky kokoa ny raintsika any an-danitra. Mba hanatanterana izany dia tokony hivavaka aminy sy hiaino azy isika isan'andro. Tena mila azy isan'ora isika, na ao anatin'ny fotoam-pilaminana, na ao anatin'ny fotoa pasarotana. Engany asika atsiary foana ilay fampanantenany hoe tsy andao anao aho na afoy anao aho.
Mijoro
vavolombelona amin'ny herin'ny fanahiko ary koa ny heriko rehetra aho fa velon'Andriamanitra ary ny zanany Jesosy Kristy dia velona ary mato antsika. Ary ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia ilay hazavana izay manazava antsika rehefa rakotry ny zavona ny fiainantsika. Aingane mba hitoetra mandrakizay izany, izany ny vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.